Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Pro Israelitis ac Palaestinis precatur pontifex, bella tantum dolores afferunt. In missa pro die pauperum, Franciscus confirmat paupertatem esse scandalum. In audientia generali asseverat pontifex, evangelium ad omnes pertinet, non modo ad electorum primi ordinis cetum. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latinos, dicit Caterina Agurelius. Ante audientiam generalem ferie tertiae diei vicesimi alter romensis novembris Israelitarum ac Palestinorum legationem seiuntim pontifex recepit, refert Rosarius Tronolone.
Ante audientiam generalem ferie tertiae diei vicesimi alter romensis novembris mane apud domum Sancte Marte duodecim Israelitarum obsidum familiares atque mox in parvo conclavi ante aulam Pauli VI decem Palestinorum gaze familiares sive Christianos tum muslimos convenit pontifex. Utrique legationi egritudinem suam ostendit, suamque eorundem doloris participationem. Ambo cursus indolem abuerunt mere misericordie, quae spiritualem cuiusque dolori propinquitatem offerret. Salutans post audientiam generalem summus pontifex dei socursibus locutus est. Palam dicens tum Israelitas cum Palestinos admodum pati. Ec prebent bella, funesta afferunt tantum.
In homilia misse in die mundiali pauperum celebrate, Franciscus studios hortatus est, ut tot generibus miserie subveniretur. Loquitur moni apparente.
In homilia misse in die mundiali pauperum preterito die undecimo mensis novembris in Basilica Sancti Petri celebrate ad stantibus quinque milibus hominum, quorum major pars ad eos attinebat qui in opiam quotidie patiuntur, a fidelibus quesivit Franciscus, ut donum aliis fierent contra negligentiam societatis quae nimis agitatur et distraitur. Ne bona domini infodiamus, monet Franciscus, quia cum revertetur ipse petet rationem. Post celebrationem, et antequam cum indigentibus discubuit in aula Pauli VI pransurus, in angelica salutatione de talentorum parabola disseruit, fideles cohortans ut sinem et uagant, fiducia liberat, dixit, timori motos nos tenet.
In audientia generali diei vicesimi secundi mensis novembris sua in vicesima septima catechesi de apostolica sollecitudine pontifex confirmavit bonum nuntium universalem esse. Deus est argumentatus quempiam eligit ut omnes complectatur ac vocatio privilegium non est sed servitium. Suum per nuntium ad congressum centum annus recensentem navitatis commissionis permanentis de tutela monumentorum historicorum et artium sancte sedis Franciscus commonuit artis res in urbe Vaticana servatas praeter periegeticum oblectamentum esse signum verum Dei transeuntis inter rarum orbem, quae evangelizandi magnam simul supeditat copiam. Hec nuntiorum finis, qui novi tradentur hebdomada consequenti.